Sejak Januari 2023, GKI Peterongan bersama GKI Beringin dan GKI Karangsaru mengadakan Bina Pranika Sinergi. Saudari dan saudara yang berdomisili di Kota Semarang dan sekitarnya dan ingin mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah dapat mengikuti Bina Pranika terlebih dahulu di salah satu gereja penyelenggara sesuai dengan jadwal yang tersedia. Untuk bulan Juni 2024, Bina Pranikah akan diadakan secara tatap muka di GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum 310, selama 3 hari dari Jumat 14 Juni sampai dengan Minggu 16 Juni 2024. Berikut untuk jadwal lengkapnya. Daftarkan diri saudara ke kantor gereja paling lambat Minggu 9 Juni 2024. Dikenakan biaya sebesar Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Kita percaya Tuhan menganugerahkan bakat dan kreativitas yang berbeda-beda kepada anak-anak kita untuk dapat berkarya dan menjadi berkat dalam hidup mereka. Bagian kita sebagai orang tua adalah mendorong mereka untuk dapat mengenali atau membuka bakat dan kreativitas anak-anak kita agar tergali dengan baik dan dapat ditumbuhkan secara optimal. Untuk itu, special parents, mari kita belajar bersama Ibu Dr. Elizabeth BM Indira, SPCMPD, psikolog, untuk membuka bakat dan kreativitas anak berkebutuhan khusus pada hari Minggu 2 Juni 2024, pukul 10.30 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Pembinaan Lantai 2 GKI Peterongan. Kami tunggu kehadirannya ya. Halo adik-adik, libur sekolah hampir tiba nih. Yuk join di acara Sekolah Alkitab Liburan 2024 dengan tema We Are Bestie. Hari Rabu dan Kamis 12 dan 13 Juni 2024 pukul 16 sampai dengan pukul 18. Bertempat di Aula Lantai 3 dan Lapangan 308. Acara ini terbuka untuk anak-anak kelas 1 sampai dengan 6 SD. Ayo segera daftarkan diri adik-adik ke pelayan anak masing-masing kelas. Pendaftaran ditutup tanggal 26 Mei 2024. Tahukah saudara, ternyata begitu banyak pelayan ibadah yang bekerja sama untuk menyiapkan ibadah kita setiap minggunya. Mulai dari penyusunan liturgi minggu, penerjemah lagu, koordinasi petugas ibadah, dekorasi gereja, penyusunan dan pengoperasian audiovisual, lektor sampai pada bapak ibu saudara yang menyambut kita di depan pintu gereja tadi. Komisi Kebaktian mengundang rekan-rekan yang bergabung dalam tim liturgi, lektor, penyambut ibadah, dan usher, tim audiovisual, serta tim dekorasi gereja untuk bersama bersatu dalam temu pelayan ibadah GKI Peterongan, Heart to Heart, pada hari Senin 17 Juni 2024, pukul 9.30 sampai pukul 16, di Aula Lantai 3 GKI Peterongan, bersama Pendeta Angga Prastia dan Pendeta Helen Aramada Setioputri. Kita akan berdinamika bersama untuk semakin bertumbuh menjadi pelayan Tuhan yang berkenan baginya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person pada nomor 0813-2525-2819 atau 089-501-122-755. Semangat melayani, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
kebaktian pada sore hari ini, kami persilakan kepada Bapak, Ibu, Saudari sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita awali kebaktian pada sore hari ini dengan menaikkan lagu pujian Kasih yang mempersatukan, yang akan dilanjutkan dengan lagu pujian Bertemu dalam Kasih-Nya.
Jesus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi. Sertamu.
Shalom.
Shalom.
Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada sore hari ini kami mengucapkan selamat mengikuti kebaktian dan berbakti baik bagi Bapak Ibu yang berada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara daring. Untuk tema kebaktian minggu ini yaitu adalah hari Sabat, hari pembebasan. Di mana umat diajak untuk memaknai hari Sabat dan setiap hari yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan melalui bakti terhadap sesama, khususnya dalam setiap aksi pembebasan. Mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang terbaik.
Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhenti. Bukan ini
Kita akan memasuki dan mempersiapkan diri kita, hati kita. Kita menghadap Tuhan, kita telusuri hati kita atas segala dosa dan perbuatan yang telah kita perbuat. Kita mau bawa ke hadapan Tuhan, kita mau memohon ampunan Tuhan. Mari kita naikkan sebuah lagu pujian. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Pada kesempatan sore hari ini, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, yang kami sengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Ketika Engkau memanggil kami, kami justru tidak mendengarnya. Karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri, egois, kami bebal. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami daraskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Anugerah dari Roma 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Salam damai, berjabat tangan dengan saudara-saudari di sebelah kanan, kiri, depan, belakang kita. Shalom damai, shalom.
Kami berilah
Mari kita bersama-sama tundukkan diri, kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, kami rindu akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami ketika kami membaca firman Tuhan dan merenungkan, dan kami boleh mendapatkan sapaan dari Tuhan secara pribadi melalui firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan. Mari Tuhan, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, mencurahkan berkat atas kami semua. Kami ingin menyerahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Ulangan 5 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Ulangan 5 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Pelihara dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, lembumu atau keledaimu, segala hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan beristirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terajung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan.
Hari Sabat, hari pembebasan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita hidup di masa yang membuat istirahat itu semakin sulit kita lakukan karena begitu banyak tugas, pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan dan membuat tubuh kita letih dan juga kadang membuat diri kita ini dipenuhi dengan kecemasan. Kalau zaman dulu orang itu cemas karena tidak mendapatkan berita, kurang adanya informasi. Kalau saat ini banyak orang cemas karena terlalu banyak informasi yang kita dapatkan. Kita juga hidup di dalam suasana yang penuh dahaga atas ketentraman karena rutinitas yang begitu padat yang membebani kita, membuat kita lelah. Kita ingin healing, kita ingin rekreasi, kita ingin run away dari segala rutinitas yang ada. Sehingga wajar kalau di zaman sekarang yang katanya ekonomi sulit, tapi tempat wisata penuh. Begitu banyak orang kesana kemari hanya sekedar kuliner. Makan sehari bisa 5-7 kali ya, dari tempat satu ke tempat yang lain pindah lagi. Wah, satu hari full makan. Ini biar segar, biar bugar, biar hilang stresnya. Hari ini kita merenungkan tentang hari Sabat, hari pembebasan. Sabat yang berarti istirahat, berhenti bekerja. Sekalipun Sabat adalah perayaan agama Yahudi, namun secara berkelanjutan di dalam tradisi gereja agama Kristen sepanjang masa melanjutkan perayaan ini dengan makna yang baru. Pelaksanaan hari Sabat zaman dulu oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ataupun gereja-gereja awal, juga beberapa gereja pada masa kini, paling tidak Advent hari ketujuh dan gereja yang lainnya. Sabat itu dirayakan sebelum matahari terbenam pada hari Jumat hingga tiba besoknya hari Sabtu malam. Pada hari Sabat, orang tidak boleh melakukan pekerjaan sama sekali. Tidak boleh memasak. Oleh sebab itu, makanan besok disiapkan hari ini sudah selesai semuanya. Menyalakan kompor enggak boleh. Merebus air tidak boleh. Manggang roti pakai toaster walaupun hanya pencet enggak boleh. Semua tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Saat ini kita mencoba memberikan makna yang baru di zaman, di konteks kita hari ini. Sabat itu momen apresiasi karya Allah. 6 hari lamanya engkau bekerja, melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh, hari Sabat Tuhan Allahmu, jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan. Tidak boleh bekerja pada hari ketujuh, hari Sabat. Kita merenungkan Sabat di zaman kita. Pada masa pandemi, para pakar manajemen mengatakan manusia berada di era VUCA. Walaupun mungkin saat ini sudah agak lewat, tapi ini masih relevan untuk kita renungkan. VUCA akronim dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Volatility dunia berubah dengan begitu cepat, bergejolak, tidak stabil, tidak terduga, tidak dapat memprediksi, bahkan hampir semua sektor usaha di dunia ini mengalami guncangan yang luar biasa. Uncertainty, masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Sejarah dan pengalaman masa lalu itu tidak relevan untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Apa yang sudah dilakukan di zaman dulu, baik dalam bisnis maupun di dalam hidup bergereja, tidak bisa menjadi pegangan untuk saat ini. Karena dunia itu berubah dengan begitu cepat, menimbulkan kebingungan, ambiguity.
semakin tidak jelas, sulit dipahami. Setiap situasi dapat menimbulkan banyak penafsiran dan banyak persepsi. Perubahan itu begitu cepat dan situasinya tidak mengenakan, membingungkan, membuat kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Menghadapi perubahan, kalau pada masa pandemi, gereja mengadakan ibadah secara online, ya. Semua bisa tidur di rumah masing-masing. Nah sekarang hybrid, ya. Ada yang berada di gereja, ada yang mengikuti ibadah di rumah. Karena usia sudah lanjut, ibadah di rumah. Karena keterbatasan fisik, ibadah di rumah. Karena males, enak di rumah, ya. Kalau di gereja kan harus jamnya tertentu. Jam 6, 8.30, jam 5 sore. Kalau di rumah kan bisa sewaktu-waktu. Mau jam 10 bisa, jam 12 bisa, ya. Atau tengah malam pun bisa. Enaknya apa ibadah online kita tiadakan aja. Supaya bisa ngumpul di gereja semua, ya, semua dilatih untuk mendisiplin diri, menghormati hari Tuhan, beribadah di gereja. Oh, enggak bisa. Yang terbatas tubuhnya gimana, Pak? Ini membuat kita berpikir. Kalau di masa pandemi, meskipun sudah bisa onsite, bisa beribadah di gereja, kita memberi persembahan pakai QRIS, ya, supaya majelis enggak ngitung uang. Ya, supaya tidak terkena virus, ya, atau kalau pegang ya langsung segera cuci, enggak terlalu banyak, membatasi. Pakai amplop merah dan hitam. Saya tergelitik ketika memperhatikan persembahan, ya. Di setiap bangku Anda ada amplop? Ada, ya. Oh, semua disediakan. Supaya pada saat persembahan kita bisa memberi persembahan, kita masukkan. Tapi ketika sudah pulang, saya heran. Loh, kok amplopnya masih berada di bangku-bangku banyak sekali, ya? Apa mereka sudah bawa dari rumah? Atau sudah ambil di depan? Di depan ternyata kosong juga. Ternyata amplopnya berada di bangku-bangku. Kadang harus kita akui, kita sudah menyiapkan persembahan dari rumah, ya, mau kita masukkan di kotak, lupa, ya. Betul, ya. Ada yang punya pengalaman gitu, sudah menyiapkan persembahan terus ketika pulang kita lupa. Saya ngalami kok. Setelah ya udahlah, besok minggu tak masuk ke. Besok minggu lupa lagi. Padahal persembahan itu kan bagian dari ibadah. Padahal sebelum pandemi persembahan kan melalui kantong kolekte, ya, diedarkan, ya. Mau enggak mau, suka enggak suka, memberi. Ini dilatih kok, ya. Dilatih untuk memberi. Tapi sekarang tidak ada peredaran kantong kolekte. Diharapkan anggota jemaat dengan disiplin, dengan sukacita, dengan kesadaran pribadi memberikan baik secara QRIS maupun mungkin di belakang. Tapi ini pikiran saya pribadi loh, Bapak Ibu. Bukan bukan pikiran majelis jemaat. Di dalam menghadapi perubahan-perubahan perilaku kehidupan, baik di dalam dunia usaha maupun di dalam bergereja, kadang kita bisa mengalami kebingungan, ketidakpastian. Oleh sebab itu, menghadapi semuanya itu, kita harus berubah atau punah. Dalam dunia usaha yang tidak mengikuti tren perubahan, terjun bebas. Kita pegang kendali atau kita dikuasai perubahan. Maka di tengah situasi yang demikian, ada baiknya kita mundur sejenak dari segala aktivitas kita, menenangkan diri kita, berdiam diri, melihat ke belakang, mengingat sabat adalah mengingat hal-hal yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan di masa lalu. Jadi kalau kita merayakan hari Sabat, kita mencoba merenungkan karya Tuhan di dalam diri kita. Sabat itu hari mengingat pembebasan Allah kepada umat-Nya. Sebab harus kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Kitab Ulangan mengingatkan bahwa Sabat adalah peringatan akan pembebasan. Hari istirahat dilakukan mengingat siapa Israel dulu. Mereka itu bukan bangsa yang bebas. Mereka itu budak. Mereka disiksa selama berabad-abad di Mesir. Dan karena pertolongan Tuhan, mereka dapat keluar dari sana. Sabat meminta mereka untuk mengingat. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, bukan siapa-siapa. Tanpa kasih karunia Tuhan, siapa diri kita? Kalau kita mencoba melihat ke belakang, siapa diri kita? Bukankah kita ini manusia yang berdosa, yang pantas untuk dibinasakan? Kita berada di rumah Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, kita dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa penghukuman. Kita berada di rumah Tuhan mengingat kasih Tuhan, karunia Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Ketika kita menjalani kehidupan ini, betapa Tuhan itu baik menopang kita, memberikan kelegaan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merayakan Sabat, kita merayakan dengan sukacita. Melalui perayaan Sabat kita diberikan kelegaan untuk keluar dari hiruk-pikuk dunia yang membuat kita resah dan gundah gulana. Kita memohon hikmat Tuhan di hari Sabat. Jadi kalau 6 hari kita bekerja, 6 hari kita beraktivitas, kita meluangkan 1 hari berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan karya Tuhan, memohon hikmat Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan. Sabat kita adalah hari Minggu. Sejak tahun 363 Masehi, Konsili Laodikia, ada larangan menjadikan hari Sabat dirayakan pada hari Sabtu. Sejak saat itu, Sabat tidak dilaksanakan pada hari Sabtu, tapi pada hari Ahad, hari Minggu. Alasannya sederhana, membedakan perayaan Sabat Kristen dengan Sabat tradisi Yudaisme. Bahkan Calvin di masanya menerapkan aturan yang ketat, melarang umat Tuhan bekerja di hari Minggu. Dia menjatuhkan hukuman yang keras kepada warga kota Jenewa. Hari Minggu siapapun yang bekerja kena sanksi. Pada masa saya remaja, masih saya mendengar pendeta yang mengkritisi umatnya yang buka toko di hari Minggu, ya. Hari Minggu buka toko, ya. Ini enggak benar, nyalai hukum Tuhan. Hari Minggu, nah, kalau dokter gimana ya? Kalau dokter hari Minggu bekerja enggak? Libur, tapi ya banyak rumah sakit yang libur ya dokternya. Tapi ada yang tugas jaga. Yang tugas jaga gimana? Kalau zaman dulu, wah. Ya ini kemanusiaan. Ya. Hari Minggu sebagai hari kebangkitan, hari ciptaan yang baru, berdasarkan otoritas Yesus Kristus sendiri. Hari Sabat sebagai hari Tuhan adalah hari Minggu. Dan yang kedua, hari Minggu itu penyempurnaan hari Sabat. Sebagai penyempurnaan hari Sabat, orang Kristen merayakan hari Tuhan sehari sesudahnya. Realisasi Paskah. Pada hari Minggu, pada hari Sabat, umat Tuhan diminta untuk beristirahat dari segala aktivitasnya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, untuk memberitakan hari perhentian di dalam Allah. Hari Minggu di dalam bahasa Latin, Dies Dominica, bahasa Portugis, Domingo, artinya hari Tuhan. Jadi, kalau kita beribadah di hari Minggu, kita beribadah di hari Tuhan. Sabat kita hari Minggu, karena Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara soal Sabat, seringkali terjadi perdebatan. Perdebatan hari Sabat di dalam Alkitab berkali-kali menjadi fokus pada serangan kaum Farisi dan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus dan para muridnya. Di dalam kitab Injil, ketika murid-murid Tuhan Yesus memetik bulir-bulir gandum pada hari Sabat, dan ketika Tuhan Yesus masuk rumah ibadat, di situ orang Farisi mengamati Tuhan Yesus. Karena pada hari Sabat murid-murid Tuhan Yesus memetik bulir-bulir gandum. Itu tidak diperbolehkan, dicatat oleh orang-orang Farisi. Pada hari Sabat Tuhan Yesus masuk rumah ibadat diamati. Siapa tahu Tuhan Yesus berbuat kesalahan. Jadi rupa-rupanya orang yang pergi ke rumah ibadat, pergi ke gereja, bisa jadi motivasinya itu mencari-cari kesalahan. Ayo tak catete ya, mbok menawa salah khotbahe. Ya kalau motivasinya cari-cari kesalahan, ya mengamati, itu tidak akan jadi berkat. Tidak akan mendapatkan berkat di dalam dirinya, untuk dirinya. Ya, ke gereja, ke rumah ibadat itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang Farisi ke rumah ibadat untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang tidak benar. Oleh sebab itu, ke rumah ibadat kita harus meluruskan motivasi kita. Nah, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang pansui, yang tangannya mati sebelah, dan ketika murid-murid memetik bulir gandum, orang-orang Farisi protes. Mengapa murid-murid Tuhan Yesus bekerja di hari Sabat? Mengapa Tuhan Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat? Yesus berkata, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Kaum Farisi dan ahli Taurat memberi penafsiran, menjabarkan begitu banyak peraturan tentang hari Sabat. Tuhan Yesus siapa hari Sabat diadakan? Hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan untuk manusia atas hari Sabat, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi kalau pada hari Sabat ketika kita mau beribadah atau ketika kita sedang beribadah ada saudara kita yang sakit dan kita harus membawa dia ke rumah sakit, ke poli, kita harus menangani, kita tidak sempat beribadah, apakah salah? Tidak. Justru itu yang dimaui Tuhan. Sabat itu harus membebaskan kita. Sabat itu membebaskan sesama kita dari keresahan, dari tekanan, dari segala belenggu yang ada. Sabat diadakan untuk manusia. Hari Sabat adalah suatu hukum ilahi yang kudus. Kita harus menerima, memegangnya sebagai suatu hak istimewa dan suatu keuntungan. Bukan sebagai sebuah tugas dan sesuatu yang membosankan. Sabat untuk manusia bukan diciptakan untuk hari Sabat, sebab ia diciptakan sehari sebelum hari Sabat ditetapkan. Manusia diciptakan bagi Allah, bagi hormat serta pelayanannya. Artinya, manusia itu harus berkuasa atas Sabat, menggunakan Sabat untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama manusia. Tuhan memberi perhatian terhadap tubuh jasmani kita. Menetapkan hukum Sabat harus kita perhatikan. Kalau kita bekerja terus, bekerja tanpa istirahat, bahaya. Tubuh kita membutuhkan cukup istirahat agar tidak kehabisan tenaga akibat kesibukan dunia yang tidak ada habis-habisnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau di dalam bacaan Injil, orang Farisi ahli Taurat itu begitu ketat melaksanakan hari Sabat. Dan orang-orang Farisi ahli Taurat dikritik oleh Tuhan Yesus. Mereka ketat terhadap hukum Taurat dan khususnya juga hari Sabat. Kalau kita mau tahu orang Advent di dalam memperlakukan hari Sabat itu loh, saya punya teman juga, oh enggak masak betulan pada hari Sabat, betul-betul tidak bekerja, tidak nyalakan kompor. Bagaimana dengan saudara dan saya yang tidak memeluk Sabat secara tradisional? Ya, kita beribadah pada hari Minggu. Kalau kita bandingkan, kira-kira baik mana ya, kita atau orang-orang Farisi? Orang-orang Farisi kan dikritik Tuhan Yesus ya, memperlakukan hari Sabat dengan seluruh peraturannya begitu ketat, membebani umat Tuhan. Nah, kalau kita bagaimana? Kita diberi hukum untuk menguduskan hari Sabat dan kita diperintahkan untuk beribadah pada hari Minggu. Kita kira-kira ketat atau enggak? Kita cukup ketat enggak memandang hari Minggu adalah hari Sabat, hari ibadah kita. Kita harus meluangkan waktu untuk Tuhan. Atau justru kita begitu longgar. Ya, kalau sempat kita ibadah ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita tidak begitu prepare terhadap ibadah kita. Saya tertarik ketika saya masa kecil, saya suka beli lotes, beli rujak pada seorang emak-emak yang pembuat rujak. Yang ketika saya membayar pakai uang baru, wah dia langsung, wah ini ada uangnya baru, tak simpen ya, tak masuk ke amplop, ini buat persembahan Pak, besok Minggu saya ke gereja. Dia memberi perhatian khusus untuk uang yang akan dipersembahkan, yang baru, ndak kucel. Sudah kucel digawe kapal-kapalan. Waduh, agak repot juga nih, ya. Lah. Di dalam kita memberikan persembahan pun juga harus kita persiapkan. Besok aku beribadah. Aku akan memberi persembahan karena Tuhan sudah menyertai aku, memberkati aku. Ini untuk Tuhan. Sebagian keuntungan, sebagian yang kudapat untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk berkat-berkat-Mu. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari ini kita merenungkan hari Sabat, hari pembebasan, kita diajak untuk menguduskan hari Sabat. Kita berhenti dari semua kegiatan, kesibukan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Dia, berdiam diri, memohon hikmat, memohon kekuatan, memohon Tuhan, bebaskan aku dari belenggu-belenggu yang menjerat kehidupanku. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sedikit refleksi atas khotbah yang telah disampaikan oleh Bapak Ibisono, bahwa hari Sabat adalah hari yang diberikan oleh Tuhan, hari pembebasan supaya kita juga memberikan pembebasan bagi orang-orang di sekitar kita, dan kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Jadilah berkat.
Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami pentingnya hari Sabat sebagai umat Tuhan, ialah kami boleh menguduskan hari Sabat, memberi perhatian khusus hari di mana kami boleh berdiam diri di hadapan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, memohon hikmat, memohon kekuatan untuk kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari sebagai umat Tuhan, apa yang sudah terjadi di belakang kami tidak lepas dari karya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami juga boleh mensyukuri atas berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu hanya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan dengan segala aktivitas yang ada, para pembimbing yang sudah ditetapkan pada komisi-komisi, mari Tuhan sertai berkati untuk segala aktivitas pelayanan yang dilakukan. Berikan hikmat kepada kami semua di dalam menyikapi perubahan, ketidakpastian, segala sesuatu yang bisa membuat kami memiliki persepsi dan interpretasi yang berbeda, keadaan yang membingungkan. Biarlah kami selalu memohon hikmat Tuhan di dalam hidup dan pelayanan kami, agar apa yang kami lakukan tepat di tengah-tengah situasi zaman. Bapa yang di surga, kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang berada di rumah sakit maupun di tempat masing-masing, mereka yang lemah tubuh, untuk Bu Winnie, untuk Pak Agus, untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, mari Tuhan lawat mereka satu persatu. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah, mengurapi, memberikan berkat sesuai dengan iman harapan anak-anak-Mu di dalam doa mereka, di dalam kerinduan mereka. Mari Tuhan, datanglah. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi beserta wakil, beserta dengan seluruh jajaran kepresidenan, menteri-menteri dari pejabat pusat maupun di daerah, apapun yang mereka putuskan, kebijakan-kebijakan, kami mohon berkat Tuhan. Kami hendak mempercayakan segala sesuatunya, baik yang baik maupun yang tidak baik, menurut pemikiran kami. Biarlah semuanya itu boleh menghadirkan kesejahteraan buat bangsa Indonesia. Tuhan tolong, pimpin, berkati negara Indonesia. Kami menyerahkan doa-doa yang kami panjatkan dari dalam hati kami, yang kami teriakkan kepada Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan memberikan berkat mendengar setiap doa anak-anak-Mu. Dan kami hendak menyempurnakan seluruh doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari Lukas pasal 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena betapa besarnya Engkau, kebaikan-Mu yang kami terima di dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan, yang boleh kami alami di dalam setiap langkah hidup kami, hari demi hari, bahkan detik demi detik, penyertaan Tuhan kami rasakan dalam setiap hidup kami. Kami juga memohon pimpinan-Mu ya Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi pembebas-pembebas bagi sesama kami, merawat yang terluka, juga memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus. Ya Tuhan, ini semua tidak dapat kami lakukan tanpa pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami juga membawa persembahan bagi-Mu saat ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri akan mengurapi dan bahkan menyucikannya, sehingga persembahan kami ini boleh layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan memberikan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka dari hari ke hari, di dalam pekerjaannya, di dalam studinya, di dalam kehidupannya dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan terus menyertai di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS.
Bapak Ibu jemaat terkasih, sesaat lagi kita akan undur diri dari gedung gereja ini dan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Marilah kita selalu ingat bahwa Tuhan sudah mengutus kita ke dalam dunia untuk melayani sesama. Karena dengan itu berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita.
Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selamanya. Amin.